Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena ukisikia kipenga hicho, basi ni wakati kwamba tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa ikiwa hapa Washington saa 3:30 za asubuhi, lakini kule Afrika Mashariki ni 10:30 na Afrika ya Kati ni 9:30. Leo September 27, msikilizaji, tuko standby kuangusha vitu vizito, ikiwa ni siku nyingine ya Jumatano. Mambo ni mengi kweli kweli. Jina langu nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari, na leo namkaribisha mzee mzima ambaye muda mrefu tuja naye kwenye Express. Alikuwa mitaa ya alfajiri kule, sasa amerudi kwenye Express, mzee wa kazi, si mwingine huyu ni
Harrison Kamau. Asante sana mwenzangu Sunday Shomari. Tarehe hii ikiwa 27, basi mwezi ni wa 9
bila shaka
mwaka wa 2023, ambapo baridi imeanza kuingia. Nashukuru sana kunikaribisha kwenye VOA Express. Tumekuwa tukisukuma gurudumu kwenye kipindi kizito cha Kumekucha Afrika, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini pia sasa nimeshajaja kwenye VOA Express, tuteremshane na mambo, na ninajua leo mengi tumekupangia, japo labda pengine tutaanzia kidogo. Sandy Shomari, kwanza kabisa asante kwa kunikaribisha. Tunaanza tu kwa taarifa ambazo zina huzuni kidogo. Na taarifa zenyewe ni kule Iraq. Na Iraq kulitokea taarifa ambazo zimechapishwa hivi leo zinasema kwamba watu zaidi ya 150 wameaga dunia, walipoteza maisha yao wakati harusi ikiendelea, na wengine zaidi pia ya 100 wakajeruhiwa kwenye harusi hiyo.
Sawa kabisa, hiyo ni habari ya kusikitisha ambayo tufuatilia. Lakini vile vile, kama au kuna habari zingine za kufurahisha kule Afrika ya Mashariki, ushasikia tembo kaangushwa na sisimizi? Basi hiyo ni kitu ambayo imetokea baadhi ya maeneo kule Afrika ya Mashariki. Katika soka la wanawake kuna mageuzi makubwa yanaonekana kuonekana. Timu za Kenya na Tanzania zimefanya yale ambayo hayakutarajiwa, ambapo zimeangusha vigogo wa soka katika bara la Afrika na kujiweka sawa kabisa katika nafasi nzuri ya kwenda kwenye michuano ya AFCON kwa wanawake 2024. Tutamulika hilo.
Najua kwamba hayo ndio mambo yako yakishaingia sporti, basi pale ni kama samaki majini. Lakini kando na hayo, tutaangalia mambo ya teknolojia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Swali la leo pia tutaangalia, na barazani, na kama ilivyo kawaida VOA Express haikwendi bila kipande cha muziki.
Aha, au vipande vya muziki ya sukuma gurudumu.
Namna basi, ukiniruhusu moja kwa moja, wacha tuanzie kule upande wa Iran, ambapo takriban watu 100 wameuawa wakati moto umezuka katika ukumbi wa harusi uliojaa watu, na maafisa wamesema kwamba hapo Jumatano kwamba mapema leo wamesema kwamba huenda fataki za ndani ndizo chanzo cha moto huo ambao umesababisha mkanyagano wa watu wakijaribu kutoka nje. Zaidi ya watu 150 wamejeruhiwa na moto huo kutokana na moshi na msongamano wa watu wakikimbia kuondoka kwenye ukumbi. Kuna mmoja aliyekuwa ndani na jina lake anajiita Matrix Idris, anasema kwamba nilidhani kumekuwa na mlipuko, na anasema kwamba alikuwa akifanya kazi jikoni wakati moto huu ulipozuka. Wakati watu wanafanya densi pale, unajua wanapofanya densi pale kwenye ukumbi
wa kuchezea
muziki, hakuna aliyetarajia. Na kuna huyu anaye ambaye pia alikuwa mgeni, Rihanna, anasema, anaitwa Rihanna Ward, anasema kwamba yeye amechomeka kwenye mikono yake, na anasema wakati huo bwana harusi na bi harusi walikuwa natembea kwa mwendo wa polepole, ambapo inasemekana fataki zililipuka na kuchoma kuanza kuchoma vifaa ambavyo vimejenga jengo lenyewe. Ikisemekana jengo lilikuwa na limejengwa kwa kutumia vifaa ambavyo vinashika moto kwa haraka. Kwa hivyo inasemekana moto uliwazingira tu mara moja
bila hata wao kuelewa, ghafla wakajikuta
na moto. Na hospitali za karibuni zimejaa, wakati pia shughuli za uokozi zikiendelea, na huku pia uchunguzi ukiendelea. Sio kitu cha kawaida kutokea wakati wa harusi. Na unajua wakati wa harusi watu wanajiachilia kweli kweli, na kuna wakati wa raha, familia pia ziko pamoja, marafiki wako pamoja, na watu pia wamevaa mavazi ambayo pia yakipata moto yanakuwa ni hatari kwenye harusi. Kwa hivyo ni swala ambalo ni la kusikitisha, na ni pole kwa walio pata mkasa huo nchini Iraq.
Bila shaka Kamao, basi kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunawatakia pole wote kama ulivyosema Kamao kule Iraq. Lakini moja kwa moja basi tunapata kibao cha muziki, tuelekee kwake Willy Paul, kijana machachari kabisa huyu kutoka kule nchini Kenya, na atusindikiza na wimbo wake Original.
Kuna mchana hawalali, kuna kesho mpaka kwa waganga hawalali, gaudi shanga My baby's original, not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby's original, not photocopy. All the nobodies and somebody's a copy. Baby's only G, she don't copy. The only original copy. She's a fashionista and she's a star. She's not even on social media, but she's a star. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy. The way you dance, original. The way you walk, you don't copy. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy.
Oh baby, only you matter.
Ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, Willy Paul pale anasema original, the way you walk, the way you talk, the way you smile, the way you laugh, yote ni original. Anasema we ni original kabisa, hata kwenye mitandao ya kijamii sikuoni, haupo kabisa, wala hauwigi chochote.
Ni yani kama we mwenyewe unaweza ukarapu hii kitu mara moja.
Video? Hebu nipe nafasi uone kama video vitakwenda.
Alafu kama wimbo huu mpya kabisa, unaona umetamba. Una siku 11 tu tangu umerushwa kwenye YouTube kutoka.
Na unatamba. Unatamba kweli kweli. Basi nakupa nafasi uingie kwenye maneno yako uyapendayo sana uliodokeza ya soka. Kuna nini?
Kweli kama unayapenda ya mambo. Sawa kama basi kama ni kwamba michuano ya kutafuta nafasi ya kushiriki michuano ya WAFCON. Hii ni michuano ya Kombe la Afrika kwa wanawake 2024 inafanyika kule Morocco. Sasa timu ndio zinawania fursa ya kwenda kwenye michuano hiyo. Na kuna timu ambazo ni vigogo kama zinajulikana miaka yote zinakuepo. Mmoja wa vigogo hao ni timu ya taifa ya Cameroon kama hao. Vigogo hawa wa Cameroon kama hao, Indomitable Lionesses, wameshawahi kuwa bingwa mara kadhaa kwenye kombe hili na ni timu inayotisha kweli kweli. Lakini kama hao timu hii iliangukia pua mbele ya watoto wa Kenya.
Mm-hmm.
Wadada wa Kenya walifanya vitu vizito sana pale Nairobi. Wakasema hapana bwana, hatuwezi kukubali.
Hata kama nyinyi
ni mabingwa mmefanya vitu vingi, tutawaonyesha kwamba sisi pia tunaweza. Na wakaangua kwenye michuano hiyo. Si hivyo tu, viogo wengine wa kombe hili wanaitwa Cote d'Ivoire, tembo wa Ivory Coast. Wanawake wa Ivory Coast nao walikuja walijikuta wanaangukia pua mbele ya nani? Mbele ya kereda wa Tanzania. Twiga Stars, wasichana wa Tanzania wakasema la hasha, tutakubali kamwe. Wakawaangusha pale uwanja wa Azam Complex.
Ala, Tanzania wakaangusha wale wa Cote d'Ivoire.
Cote d'Ivoire.
Na Kenya nayo wakararua Kamerun.
Wakararua Kamerun.
Good, very good.
Kamerun wakaanguliwa mbili kwa bila, lakini hizo mbili kwa bila ikabidi ziende kwenye penalty kwa sababu mwanzo Tanzania ilifunga goli mbili. Wakatoka draw, wakatoka kwa penalty. Halikadhalika Kenya nao waliwaangusha wale kwa penalty baada ya kufunga goli moja. Sasa basi nimezungumza na mchambuzi wa soka leo nchini Tanzania ambaye pia ni washirika wetu kutoka Global Publishers, Naila Shomari. Napaka kujua hali ilivyo kwa michuano hii anavyoiona mpaka hivi sasa.
Mimi kwa upande wangu nimepokea vizuri sana matokeo haya, kwa maana tunaona Twiga Stars, timu ya taifa Tanzania wanawake, imefanya vizuri, imemtoa kigogo mkubwa Ivory Coast, kwa hiyo tukafanikiwa kuvuka hatua inayofuata ambapo sasa tunaenda kukutana sasa na Togo. Na kwa upande wa Kenya kumtoa Cameroon kigogo kwenye michuano hii ni jambo zuri kwa kweli, ni jambo ambalo linatupa mwanga kidogo timu kwa maana timu ya taifa ambayo ipo katika ukanda wa Sekafa. Tunaona huko upande wa wanaume Tanzania ndio timu pekee iliyoko kwenye ukanda wa Sekafa ambayo imeweza kufuzu AFCON, lakini kwa huko upande wa wanawake tukifanikiwa kufuzu AFCON kwa maana ya Twiga Stars na pamoja na timu ya taifa wanawake ya Kenya, basi itakuwa ni jambo jema sana kwenye timu za taifa ambazo zipo kwenye ukanda wa Sekafa, na itakuwa ni hatua kubwa ambayo tutakuwa tumeipiga kwa upande wa Tanzania, lakini pia kwa upande wa soka la wanawake kwa ujumla.
Sasa pengine kwa wazazi, hawa wachezaji wengi ni vijana wadogo kabisa, unawaambia nini wazazi kwa upande wao kuhusiana na swala hili ili watoto hawa waweze kufanikiwa kila wakati katika masuala kama haya ya soka ya wanawake?
Wazazi wanatakiwa kuunga mkono watoto wao na wanatakiwa kuhakikisha kuwa wanatimiza malengo ama ndoto za watoto wao, kwa maana mpira wa miguu ni mpira ama ni mchezo ambao unashika kasi kubwa sana duniani, na kumekuwa na changamoto kubwa. Mtoto wa kike akitaka kucheza mpira, mzazi anaona kama vipi, kama vile anaingia kwenye mfumo dume ama vipi, anaona kama vile kuna tatizo, kwamba anatakiwa, anaona kama vile mwanae anaenda kuwa katika maadili mengine tofauti na hatakuwa katika maadili yale ya kike ambayo yeye mwenyewe anatarajia kuona mtoto wake wa kike akiwa. Kwa hiyo hizo ni fikra ambazo wazazi wengi wanatakiwa ondoke navyo, wanatakiwa waunge mkono watoto wao na hakikishe kuwa anawajengea misingi bora kabisa ili kuweza kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo muhimu zaidi ni wazazi kuwa na juhudi na kuonyesha support kwa watoto wao ili waweze kufikia malengo, kwa sababu kila mtoto ana ndoto. Na kama mtoto wako ndoto yake ni kuwa mwanamichezo ama ni kuwa mchezaji mpira mkubwa, basi unatakiwa mshike mkono na umsupport ili aweze kutimiza ile ndoto yake.
Asante sana Naila Shomari kutoka Global Publishers kueleza haya masuala ya soka la wanawake. Kamao, moto unazidi kupanda kwa upande wa Afrika Mashariki. Nimkumbushe msikilizaji, unaweza kutupata kupitia Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma Kenya na Tanzania, usahau Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM pale Iringa, KFM kule Songea, Hits FM visiwani Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe kule Tanga, na DRC usisahau Radio Ngoma ya Amani kule Baraka, na Radio Manyema number 1 au nambari 1 pale Kindu yenye Kifaransa nakwambia number 1. Mambo ni mazito kweli kweli, Radio Rakumbu na Gana Malaika na nyinginezo, na pia mtandao wetu wa voiceswahili.com. Sasa basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Waziri wa fedha wa Kenya amesema mapema leo kwamba mzigo mkubwa wa deni la nchi hiyo na shinikizo kwa sarafu yake si jambo la kipekee, kwani mataifa mengine yanakabiliwa na hali kama hiyo. Njuguna Ndungu alikuwa akijibu kauli ya kitafiti ya benki ya uwekezaji ya Marekani JP Morgan, ambayo imesema Jumanne kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki lilikuwa katika njia panda katika kujaribu kujiepusha mgogoro kutokana na kuanza kutozwa riba kwa dhamana ya dola na udhaifu unaoendelea kushuhudiwa kwa sarafu ya taifa hilo. Nchi zote za kipato cha chini cha kati zinatembea katika njia ngumu kutokana na vikwazo vya kiuchumi vilivyopo duniani kote. Kesi ya Kenya iliangaziwa kwa sababu ya Eurobond mwaka wa 2024.
Balozi wa Ufaransa nchini Niger aliondoka nchini humo mapema Jumatano, karibu mwezi mmoja baada ya serikali ya kijeshi kuamuru kufukuzwa kwake, na siku chache baada ya Rais Emmanuel Macron kusema kuwa mwanadiplomasia huyo angeondolewa na wanajeshi wa Ufaransa kuondolewa nchini humo. Uhusiano kati ya Niger na Ufaransa, mtawala wake wa zamani wa kikoloni ambaye alidumisha uwepo wa kijeshi nchini humo kusaidia kupambana na waasi wa Kiislamu, umezorota tangu maafisa wa jeshi wachukua mamlaka huko Niamey mwezi Julai. Uongozi wa kijeshi wa Niger ulikuwa umeamuru balozi wa Ufaransa Sylvia Ite kuondoka nchini humo ndani ya saa 48 mwishoni mwa mwezi Agosti.
Marekani kwa muda inaahirisha msaada kwa Gabon baada ya jeshi kuchukua udhibiti mwezi uliopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema katika taarifa kwamba serikali inasitisha msaada wa kigeni katika programu zinazonufaisha serikali hiyo ya Gabon wakati inatathmini jeshi kuingilia kinyume cha katiba taifa hilo. Blinken amesema Marekani inadumisha operesheni za kidiplomasia na za kibalozi katika taifa hilo la Afrika ya Kati lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Viongozi wa kijeshi wa Gabon Agosti 30 walimtimua madarakani Ali Bongo Ondimba wakati alipojitangazia na kujitangazia ushindi wa uchaguzi uliopingwa vikali na kutokana na makosa yaliyosemekana hayakufuata demokrasia.
Serikali ya China siku ya Jumatano ilishutumu chama tawala cha Taiwan kwa kile kilichokiita kutafuta uhuru, siku moja baada ya rais wa kisiwa hicho kinachojitawala kutafuta uungwaji mkono Australia kwa azma ya kujiunga na mkataba wa kibiashara wa kikanda. Zhu Fenglian, msemaji wa ofisi ya China inayoshughulikia masuala ya Taiwan, pia alisema mazoezi ya hivi karibuni ya kijeshi ya China kuzunguka Taiwan yalifanyika ili kukabiliana na kiburi cha vikosi vya kujitenga vya Taiwan. China inadai Taiwan kisiwa kicho karibu kilomita 160 kutoka pwani yake mashariki kuwa eneo lake. China na Taiwan ziligawanyika wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyowaleta wakomunisti madarakani nchini China mwaka 1949. Mm-mm.
nimekosea ni wajibu. Mola meshaandika na si yangu.
Yani safi sana, yani Zuchu pale amegusha kitu kipya kabisa na Ringa Sunday. Na pale ni kibao ambacho ni siku chache tu ndio kimetolewa, lakini tayari maoni yameanza kutolewa. Wengi wanasema ukishasikiza tu na Ringa unapata furaha, kama ulikuwa mtu ambaye una huzuni unajisikia furaha. Na wanasema kwamba dada huyu ambaye yako chini ya rekodi ya Wasafi anaendelea kutanda, na kila wimbo anautoa unasemekana uko hatua juu ya uliotangulia. Unaonaje Sandy?
Yani kila kitu anachotoa kinakuwa ni moto.
Ndio hivyo.
Eh, yuko vizuri Zuchu, yuko vizuri sana Bi Zuchu.
Mambo safi sana.
Naam.
Akiashiria nini?
Ah, tupeleka kwenye barazani
ambapo tuliuliza, je, jamii inafanya vya kutosha kuwasaidia vijana katika tatizo la afya ya akili? Maoni yametumwa si machache, na pia tunaendelea kusubiri kama basi tutapata wenzetu wachache ambao watakuwa kwenye laini ya simu. Lakini hilo likiendelea, basi tutasoma baadhi ya maoni tu Sunday yaliyomiminika
bila shaka. Na moja kwa moja basi nianze naye Mwinyi Mali Delphine. Huyo anasema shida si huku DRC, bei ziko juu kila siku. Na sasa kama bei ziko juu, sio na muuzaji kwenye swala la kila kina alalamika bei ziko juu, labda na mara
zinasumbua akili,
maisha inasumbua akili,
inasumbua akili. Yaani ukishasikia kitu kiko juu pale, basi ndio hivyo. Danka Kosunga hajasema yuko wapi, anasema jamii iko nyuma sana, hawasaidii vijana kupambana na afya akili. Jamii iliwaacha waachie majukumu ya kutoa muongozo wa jamii kitambo, sasa hii watu wanatafuta pesa sana. Tena tatizo lile lile tu la pesa. Alafu
haya, Chudu Edward anasema Abba Praven, anasema akiwa kule Chunya Mbeya kwamba jamii iko mbali na vijana kutokana na tatizo hilo la afya ya akili. Vyema kama mamlaka husika ingeingilia katika kutolea elimu wa swala hili.
Sawaya Nkumba Shagembe anasema yuko kule Kadoto, Tanzania. Anasema usaidizi zaidi katika suala la afya ya akili ni la wataalam tu wanahusika na masuala ya akili na si vinginevyo, kwani upande wa jamii hasa husika katika kutoa huduma za usafiri na kuwafikia sehemu yenye huduma wanazohitaji za kiakili.
Bila shaka basi, kabla ya muziki kuna Golgotha Magabe, Malimao Ramadhani na wengineo. Asanteni kwa maoni yenu, lakini kama kawaida Express lazima tusukume na gudumu la muziki. Tunapata kibao chetu cha leo. Kibao hichi kamao ni Bali Pila Boda. Huyu si mwingine, ni yule unayempenda sana wewe.
Eddie Kenzo.
Anaangusha vitu vizito kule pia.
Twende kazi.
Ndiyo ndiyo bakuwa mpira ba Romario batwala biri sebo kachima na bino njoke nkutwale mbiro ndiyo kiro 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 kire kujane ziro ziro meduri wana moje amin tutamuza jezu amina tuli wana wa mungu amina dunda wa fei mungu amina generation moja mwaga mwoda tatugana
Oga, you need to make amb peace and unity, eh? Because love is the only way to go now. Bro, snap, don't be like this, so. Hey!
Sikia vitu hivyo kamao, vitu vyake Eddie Kenzo.
Safi sana, basi nakuambia kwamba huo mziki wetu ambao umeanguka vilivyo ukiwa na sehemu za Kiganda unaashiria kwamba naye BMJ Muridi amejiandaa na mambo yake mazito ya teknolojia. Anasema nini?
Bila shaka kama anasema mjadala kuhusu mustakabali wa usafiri wa angani kwa kutumia magari umekuwa ukiendelea kwa miaka kadhaa sasa. Lakini je, magari yataanza kupaa hivi karibuni? Matumaini yameongezeka hivi karibuni baada ya kampuni moja ya California kupata idhini ya kufanya majaribio hayo magari yake yanayopaa. Lakini kama anavyotuarifu ripota wetu, huyu ni mzee wa kazi, mzee wa sayansi teknolojia BMJ Mridhi, anasema wataalam bado kuna kazi kubwa ya kufanya kabla ya magari kuanza kushindana na ndege kusafirisha abiria kupitia barabara za gari. Hizo sijui barabara gani hizo kwa gari. Tutasikia hizo gari zitakavyokwenda angani. Haya BMJ, kulikoni, tueleze.
Kampuni ya Aleph yenye makao yake katika jimbo la California Marekani ndiyo ya hivi karibuni zaidi kudai kwamba gari lake linalopaa liko tayari kutawala angani. Kampuni hiyo inadai kwamba mfano wake wa gari la kupaa la Model A unakaribia kuwa ukweli. Hivi karibuni Aleph iliidhinishwa na mamlaka ya serikali kuu ya usafiri wa anga kwa safari za majaribio na ilishiriki katika maonyesho ya magari mjini Detroit, Michigan. Jim Duhovny ni mkurugenzi mtendaji wa Aleph.
When I say car, it looks like a car, it drives like a car, it parks like a car.
Ninaposema ni gari la kupaa, ni muhimu sana ninachozungumza. Sasa gari halisi la kupaa lina vitu viwili tu, ni gari na lina paa. Nikisema gari, inaonekana kama gari linaendeshwa kama gari, linaegeshwa kama gari. Kwa hakika ni gari linalofanya kazi kamilifu. Inashangaza sana, kwa ufahamu wangu haijawahi kutokea kitu kama hicho katika historia.
Kulingana na Duhovny, magari haya yana uwezo wa kuruka kutoka ardhini kwa urahisi kuliko ndege za helikopta na wala hayahitaji sehemu kubwa ya kurukia kama ndege za kawaida. Aleph inasema kwamba gari lake linalotumia umeme ambalo litagharimu takribani dola 1300 litakapokuwa tayari linaweza kuendeshwa ardhini kwa takribani kilomita 320 kwa safari moja na kupaa kwa takribani kilomita 160. Kulingana na Duhovny, Model A itakuwa ya kwanza ya aina yake, gari linalofanana na gari linaloweza kuendeshwa kwenye barabara za umma na linalopaa na kutua wima. Wafadhili wa mradi huu ni pamoja na kampuni ya utafiti wa angani inayomilikiwa na bilionea Elon Musk ya SpaceX. Aleph inasema inatarajia kuanza kuuza magari hayo ifikapo mwaka 2025, lakini bado inahitaji idhini kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya usalama wa barabarani nchini Marekani. Ingawa watu walipata fursa ya kuona muundo wa Model A kwenye maonyesho ya magari ya Detroit, Aleph inasema maonyesho ya angani yanatarajiwa mapema mwaka ujao. Mfano huo wa gari la kampuni ya Aleph ni mojawapo ya mifano ambayo imekuwa ikionyeshwa kote ulimwenguni. Lakini wataalamu wanasema kuna barabara ndefu mbele yetu kabla ya kushuhudia magari yakipaa katika barabara kuu za angani. Ingawa magari mengi yanayopaa yanaruhusa ya safari za majaribio angani na ardhini, hakuna mfumo wa udhibiti uliowekwa ili kuhakikisha usalama wa jumla kwa watu wote. Pia hakuna miundombinu ya kutegemewa wakati ambapo magari ya umeme tayari yamepelekea hitaji kubwa la betri za lithium na maeneo ya kuziweka chaji. Lakini licha ya maonyesho yote hayo, huenda ikachukua muda mrefu zaidi kabla ya magari yanayopaa kuwa jambo la kawaida angani, kulingana na Profesa Sesnik, kwa sababu ya haja ya kiwango cha juu zaidi cha usalama. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Sante sana mzee wa kazi BMJ Mridhi. Mimi nazingoja hizo gari kamao za kuruka angani. Wewe utazipanda?
Unajua huenda zikatukuta tu. Teknolojia inavyokimbia sande kwa kweli. Sasa hata miaka mitano tu drone hazikuwa zilivyo sasa. Unaona? Inawezekana kwamba miaka mitano ijayo itakuwa sasa tumeshafika zile drone zikawa sasa zinabeba binadamu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanakwenda haraka. Kwa hivyo zile njia anazungumzia za angani basi huenda zikatupata sisi bado tukiwa hai.
Sasa utazipanda? Swali ndio hilo.
Ndio zitakuwa zinatumika. Ninaamini kwamba zitakuwa salama.
Hazitakuwa na shida.
Lakini kwa hilo ama kwa mtazamo huo huo wa teknolojia, basi tuingie kwenye baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka kabao, twende.
Na kitu cha kwanza ambacho kimeniajabisha ni kwamba na kimetia fora sana kwenye magazeti ya Afrika ni lile jambo la spoti la AFCON, wakisema kwamba historia imewekwa wakati Kenya, Uganda, Tanzania wameshinda kuwa wenyeji wa AFCON mwaka wa 2020. 27.
Bila shaka
hili unalichukuliaje sana?
Jambo moja zito, jambo la kupendezwa ambalo muda mrefu likuwa likizungumzwa na viongozi wa soka Afrika Mashariki kwamba hawajawahi kuwa wenyeji wa AFCON. Sasa wakati umefika na wao nao angalau wapate fursa hiyo muhimu sana adhimu kwa hizi nchi.
Sasa nchi kama Senegal na Botswana ambao wengi walitarajia zitashinda katika kuwa wenyeji wa michezo hiyo zimeangushwa, na ikionekana mambo yanakwenda sivyo sivyo kulingana na matarajio. Na hapo awali ulikuwa umetaja timu kama Morocco, timu ya Ivory Coast imewekwa chini na Cameroon wamewekwa chini pia, matarajio hayakuwa hayo. Kwa hivyo inaonekana ni kama nyota inaangazia Afrika Mashariki.
Bila shaka ni wakati wa Afrika Mashariki sasa kupambana.
Basi tutaona kila laheri. Hilo ni jambo ambalo naona kabisa linatia fora sana kwenye mitandao ya kijamii. Lingine
naangalia hapa ni swala ndondi, boom boom boxing 1 2 3
imekuanya tena. Madonga yuko
hawa si madonga. Hii ni level nyingine kidogo ya kimataifa. Huyu bondia Canelo Alvarez anajulikana sana kule Mexico. Anakumbana na Jermell Charlo. Charlo ni bondia ambaye wa hali ya juu sana hapa Marekani. Anatamba, ni bingwa wa uzito wa kati. Naye huyu bondia Canelo naye pia ni bingwa. Kwa hiyo inakutanisha mabingwa wawili. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kisubiri kwa muda mrefu sana kuonekana, na siku ya Jumamosi ndio watapambana pale Las Vegas. Kwa hiyo tayari kule Vegas saa hizi kuna waka moto, washabiki wanawasubiria kwa hamu hawa mababu wababu wawili watakapokuana siku ya Jumamosi, ambao wote wana rekodi nzuri sana katika ndondi.
Lingine linalozungumziwa zaidi ni mdahalo wa wawania urais kwa chama cha Republican ambao utafanyika Marekani usiku wa leo. Pale kinyang'anyiro kikuwa kikali kabisa, lakini 7 miongoni mwao ndio watakuwa pale kwenye mdahalo wa leo, lakini yule rais wa zamani Donald Trump hatakuwa pia
kwa mara nyingine tena,
ikiwa ni mara ya pili. Lakini pale kuna tarajiwa kwamba yule kijana mfanyabiashara Muhindi Vivek Ramaswamy, wengi wanamtazamia atazungumza vipi, ambaye ni chipkizi kwenye siasa, lakini wakati ule mwingine alizungumza vizuri sana. Na naibu rais wa zamani pia atakuwa kwenye mdahalo huo, Mike Pence, namzungumzia pia yule gavana wa kule New Jersey. Atakuwa
Chris Christie
na DeSantis pia gavana wa Florida. Wale ni watu wa kutazamwa kwa karibu. Kwa hivyo mdahalo huo unazungumziwa zaidi, ikizingatiwa kwamba Trump hayuko. Sasa wanataka kuona itakuwaje. Na unajua kitu ambacho nimekisoma kwenye taarifa Sunday, ni kwamba wote wametia saini kwamba mwishowe wa midahalo atakaibuka mshindi kwa upande wa Republican, wote wameridhia kwamba watamsupporti, watakuwa kwamba tumesema ni wewe. Na mdahalo huu utafanyikia kule Ronald Reagan, ukumbi wa Ronald Reagan, Simi Valley, California, ukitazamwa exclusively kupitia televisheni ya Fox. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo naona pia limetia fora sana. Sijui kama kuna muda wa swali la leo, hata labda kusoma jibu moja
moja tu tutaangalia pale swali leo. Je, ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani nchini Kenya itafanikisha juhudi za kupambana na ugaidi? Engelbert Lierua anasema ugaidi ni biashara, wakichoka itabadilika kwa kile wanachokitaka. Moreza Mulaya anasema kweli wanaweza wakipenda, ila wengine haijulikani kwa ajili ya Marekani. Haya basi, hayo tu ni baadhi, na wengi wengine wamekushajibu, lakini ndio hivyo, muda wetu umekwisha. Tukamilisha Express upande wa pili, Saida Hamduni na kushukuru sana, hali kadhalika hapa studio ni Sunday Shamai, nimeshirikiana mwenzangu mzee wa kazi Harrison Kamau. Tunawaacha na hicho kibao, usikose matangazo yetu ya jioni na hali kadhalika ya kwa undani. Kwa heri kwa sasa.
Ndio Jaguwa mpira baro Mario Batwala beri sebo kachema na bino Njoke nkutwale mbiro ndio Kiro 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 kire kujale ziro ziro Beturi wana wajeje.